Jumalan rauhaa meille kaikille. Rukoillaan vielä tähän saarnankin alkuun ja siunataan tämä tuleva puhe. Kiitos Jumala tästä seurakunnan yhteisestä kokoontumisesta ja siitä, että me saadaan tulla sun eteen. Herra, ole läsnä tämän puheen aikana ja anna sun pyhän hengen vaikuttaa niin, että tämä sanoma, jonka sä haluat seurakunnalle välittää, niin saisi olla ymmärrettävä ja puhuttelisi kutakin meistä. Siunaa meitä ja on meidän kanssa. Jeesuksen nimessä, aamen. Viime viikolla Jarmo saarnas siitä, kuinka päätös lähteä seuraamaan Jeesusta ja Kristuksen löytäminen vaikuttaa ihmisen elämään. Mielestäni tähän yhteen sopivasti tämän päivän saarna käsittelee seurakunnan merkitystä. Ollaan nyt menossa siinä uskon vaiheessa, kun Jeesus on vastaanotettu ja ollaan sitouduttu muutokseen ja kasvuun hänen seurassaan. Ja niin kuin tuli ilmi, niin seurakuntahan on Kristuksen ruumis täällä maan päällä. Ja tähän saarnan johdannoksi onkin hyvä lukea tuolta Paavalin sanat Efesolaiskirjeestä. Eli Efesolaiskirje luku 1 ja jae 23. Seurakunta on Kristuksen ruumis ja hänen täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Eli kun me puhutaan seurakunnasta ja sen merkityksestä, niin kyse ei ole vain esimerkiksi jostain rakennuksesta tai jostain tietystä paikasta, johon pitää mennä, vaan oikeasti seurakunta on se koko joukko meitä ihmisiä, jotka Jumala on valinnut, ja seurakunnan kautta me edustetaan Kristusta tässä maailmassa. Ja tämä maailma odottaa hänen paluutaan. On siis kysymys jostain todella isosta asiasta, jota on hyvä käsitellä. Mitä tähän seurakuntaan, eli Kristuksen ruumiiseen, kuuluminen merkitsee? Ja käsitellään tätä nyt ensimmäisen Johanneksen kirjan pohjalta. Eli tämä saarnateksti on vähän pidempi jaejakso tuolta ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä. Sieltä 4. luvusta, jakeesta 7 eteenpäin, 5. luvun jakeeseen 3 asti. Ja se on sen verran pitkästi, että en nyt lue niitä kaikkia tähän kerralla, mutta luetaan niitä tässä saarnan aikana sitä mukaan, kun edetään. Tämän ensimmäisen Johanneksen kirjeen on kirjoittanut sama Johannes kuin evankeliumin Johanneksen mukaan, 2. ja 3. Johanneksen kirjeen sekä ilmestyskirjan. Ja tutkijat on todennut, että mahdollisesti Johannes on joutunut kirjoittamaan tämän ensimmäisen kirjeensä sitten kumotakseen joitain hänen sen evankeliumin herättämiä uskon suuntauksia, jotka on käyttänyt sitä hänen tekstiään väärin. Ja tässä saarnatekstiä edeltävässä kontekstissa, siinä 4. luvun alussa, voidaan nähdä, että Johannes puhuu siinä henkien tunnistamisesta. Johannes pyrkii siis kertomaan kirjeensä vastaanottajille, kuinka he voivat tunnistaa joukostaan ne, jotka todella olivat Jeesuksen vastaanottaneita kristittyjä. Ja tässä kirjeessä on muutenkin paljon esillä Johanneksen halu korjata siellä kirjoitusaikana seurakunnan sisältä nousseita vääriä opetuksia. Uskovien yhteisö ja oikeanlainen yhteys on siis tärkeä ja puolustamisen arvoinen asia. Tämän 7. jakeen aloittama kokonaisuus jatkaa siis tätä Johanneksen viestiä siitä, miten nämä seurakuntalaiset voi tunnistaa ne Jumalan omat. Kun tätä tekstiä lukee, niin siitä voi löytää kolme piirrettä, jotka seurakunnassa toteutuu. Pyhän Hengen läsnäolo, oikea usko sekä lähimmäisen rakastaminen. Ja tässä ei ole kyse mistään tehtävälistasta, jota pitää suorittaa, vaan päinvastoin nämä kaikki kolme asiaa on sellaisia, mitkä Jumala yksin voi vaikuttaa. Ja siinä myös piilee se seurakunnan merkitys, että Jumala on valinnut meidät kaikki osaksi tätä Kristuksen ruumista, ja seurakunta on se, missä ja minkä kautta nämä kolme asiaa sitten tapahtuu. Johannes puhuu näissä jakeissa 7-11 tästä rakkauden teemasta, mutta palataan siihen vähän myöhemmin, koska tuolla on sitten myöhemmin myös siihen asioita, mitkä on hyvä ottaa huomioon. Niin luen nyt nuo jakeet 12-14 ja mennään siitä eteenpäin. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä. Me pysymme hänessä ja hän pysyy meissä. Tämän me tiedämme siitä, että hän on antanut meille henkeään. Me olemme nähneet, että isä on lähettänyt poikansa maailmaan pelastajaksi ja siitä me todistamme. Eli tämä ensimmäinen seurakunnan merkitykseen liittyvä asia, jota nyt käsitellään, niin löytyy tuosta jakeesta 13. Me tiedämme, että me pysytään Jumalassa ja että Jumala pysyy meissä, koska meillä on Pyhä Henki. Niin kuin aiemmin todettiin, niin ennen kaikkea Johannes on kiinnostunut tässä kirjeensä osassa kuvaamaan tämän kirjeen vastaanottajille, että kuinka he voi tunnistaa nämä Kristusta todella seuraavat ihmiset. Raamattu kertoo meille, että Pyhä Henki toimii seurakunnan keskellä. Matteus kertoo Jeesuksen sanoneen, missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Eli siis vain kolmen tai kahdenkin uskovan yhteinen kokoontuminen voidaan ajatella olevan seurakunnan yhteyttä. Ja siellä Jeesus on luvannut olla paikalla, kun nämä Kristusta seuraavat kokoontuvat hänen nimessään. Tämä Jumalan läsnäolo tapahtuu Pyhän Hengen kautta. Lisäksi meillä on tekstejä, joissa Paavali kuvaa, miten Pyhän Hengen vaikutukseen seurakunnassa tulisi suhtautua. Hän kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään korinttilaisille järjestyksestä seurakunnan kokoontumisissa. Paavali kertoo kyseisen kirjeen 12. luvussa Pyhän Hengen toiminnasta ja armolahjoista, joita Jumala Pyhän Hengen kautta seurakunnalle antaa. Tällä tavalla hän pyrkii sitten siinä tekstinsä luvuissa 12-14 osoittamaan, että kaiken seurakunnassa tapahtuvan tulisi toimia sille rakennukseksi. Paavalin mukaan Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Ja jos palataan sinne Johanneksen tekstiin, niin sieltä me huomataan, että kuinka tässä jakeessa, tai näissä jakeissa niin sidotaan yhteen Pyhä Henki ja Jumalassa pysyminen. On siis todella tärkeää, että meillä jokaisella olisi se henkilökohtainen yhteys Jumalaan ja niin kuin hänen Pyhän Henkensä kautta, jotta me voidaan pysyä meidän uskossa vahvana. Tässä henkilökohtaisen suhteen ylläpitämisessä meillä on apuna yhteys muihin uskoviin. Pyhä Henki tahtoo, että Kristusta seuraavat kokoontuisivat yhteen ja hän tahtoo myös antaa meille lahjojaan. Ei niinkään meitä yksilöihmisiä varten, vaan juurikin sitä varten, että tämä Jumalan maailmasta maailmaa varten valitsemansa seurakunta voisi niiden kautta rakentua ja kasvaa. Myös tässä jakeiden 12 ja 14 niiden välinen kontrasti on huomioitava. Johannes kertoo, että ei kukaan meistä ole nähnyt Jumalaa. Mutta mitä me sitten ollaan nähty? Hän jatkaa kertoen, että todistamme Jeesuksesta ja hänen tekemästään pelastustyöstä. 13 jakeen sijoittaminen näiden kahden väitteen väliin korostaa entisestään Pyhän Hengen merkitystä. Johannes oli itse nähnyt Jeesuksen tämän maanpäällisen elämän aikana, mutta nyt Pyhän Hengen työn kautta jokainen hänet vastaanottanut voi ymmärtää ja siten nähdä Jeesuksen ristintyön pelastavan voiman. Jakeesta 14 eteenpäin Johannes siirtyi puhumaan oikean uskon sisällöstä, joka on toinen näistä mainituista seurakunnan merkitykseen liittyvistä asioista. Johannes painottaa sitä, että opetuksessa liittyen Jeesukseen tietyt asiat on yksinkertaisesti sisällytettävä mukaan. Luetaan jakeet 15 ja 16. Joka tunnustaa Jeesuksen Jumalan pojaksi, hänessä Jumala pysyy ja hän pysyy Jumalassa. Me olemme oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden kaikkia meitä kohtaan ja uskomme siihen. Jumala on rakkaus, se joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Johannes muistuttaa meitä, että jokaisen kristityn täytyy tunnustaa kristillistä uskoa. Seurakunta todistaa Jumalan pelastussuunnitelmasta ja siitä, kuinka Jeesus toteutti sen ristintyönsä kautta. Jeesus sanoi apostolien teoissa sen ensimmäisen luvun jakeessa 8. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Ja tässä Jeesus myös itse korostaa tätä Pyhän Hengen vaikutusta kaikessa siinä, mikä liittyy hänen seuraajiensa elämään. Mutta siis seurakunnalle on annettu tehtäväksi todistaa koko maailmalle ja kaikille kansoille siitä uskosta, joka me ollaan Jumalalta saatu. Raamatusta löytyy meille pääsy siihen Jumalan sanaan, jonka hän on meille halunnut välittää. Sieltä me saamme tietää sen uskon sisällön ja Jumalan tahdon, mitä Johannes tässä kirjeen kohdassa kehottaa jokaista seurakuntalaista ja koko seurakuntaa viemään eteenpäin. Tärkeimpänä osana tietenkin tämä sanoma Jumalan pojan tuomasta pelastuksesta. Myös tässä Pyhän Hengen toiminta korostuu, sillä kaikki ne Raamattuun päätyneet tekstit on Jumalan itsensä hengessään inspiroimia. Johannes oli itse Jeesuksen apostoli sekä silminnäkijä todistaja, mikä toki lisää hänen uskottavuuttaan todistuksen välittäjänä, mutta kuitenkin jokaisella meistä on mahdollisuus löytää Jumalan totuus Raamatusta ja välittää sitä eteenpäin. Tämä kristillinen usko ja sen sisältö löytyy hyvin tiivistettynä apostolisesta uskontunnustuksesta, joka on muotoiltu 300-luvulla JKR. Eli se ei ole kenenkään apostolin itsensä kirjoittama, mutta mitä siinä sanotaan pohjaa Raamattuun, ja siitä saa hyvät raamit sille uskolle, mitä me ja tämäkin seurakunta edustaa. Voisin sen lukea tähän. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iänkaikkisen elämän. Ja tässä on tosiaan tiiviisti esitettynä tämä kristillinen usko, joka meille on annettu maailmalle välitettäväksi. Ja Paavali sitten taas kiteyttää tämän sanan eteenpäin viemisen ja sen välittämisen tärkeyden roomalaiskirjeen 10. luvussa, jakeissa 13 ja 14. Onhan kirjoitettu: jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Jumalan valitsemalla uskovien joukolla, tällä maailmanlaajuisella kristittyjen seurakunnalla, on siis tehtävä kertoa uskostaan niille, jotka eivät vielä Kristusta tunne. Ja me paikallisseurakunnat osallistumme tähän. Ja hyvänä esimerkkinä tämän toteutumisesta ihan täällä Suolahdessa on tämä nyt tässä syksyllä käynnissä ollut mediamission Se löytyi -kampanja. Omasta uskostaan voi todistaa monella tavalla. Esimerkiksi kertomalla omasta uskoon tulostaan tai muusta elämäntilanteesta, jossa on kokenut Jumalan apua. Tai sitten aina ei välttämättä tarvitse edes sanoja. Ihan kun eletään tätä arkista elämää, niin pienillä teoilla ja muita auttamalla voi myös viedä eteenpäin sanomaa Kristuksesta. Ja tästä päästään siihen, mikä on tässä tekstin kontekstissa tosi selvänä esillä, että merkittävä osa tätä seurakunnan kautta tapahtuvaa uskosta todistamista, niin on tämä jo mainittu kolmas huomio tästä seurakunnan merkityksestä. Rakkaus on esillä tässä jaajaksossa todella runsaasti. Luen tästä nyt jakeita 7. jakeesta eteenpäin ja sitten tuolta 17. jakeesta myös. Eli ensin 7-12. Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaat ystävät, kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt, mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä. Ja sitten vielä tuolta jakeesta 17. Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä täyttymyksensä, kun me tuomion päivänä astumme rohkeasti esiin, Sellainen kuin Jeesus on, sellaisia olemme mekin tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Pelossahan on jo rangaistusta, se joka pelkää ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa. Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa veljään, hän valehtelee. Sillä se, joka ei rakasta veljään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt. Tämän käskyn me olemmekin häneltä saaneet. Joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljään. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on syntynyt Jumalasta. Ja jokainen, joka rakastaa Isää, rakastaa myös hänen lastaan. Siitä me tiedämme rakastavamme Jumalan lapsia, että rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjään. Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkö ne ole raskaita noudattaa. Rakkaus nouseekin näistä jakeista väistämättömäksi asiaksi. Jos olet osa seurakuntaa, rakastat lähimmäistäsi. On kuitenkin syytä muistaa, että kaikki tämä tapahtuu seurakunnan sisällä ja siten, niin kuin ollaan aiemmin todettu, niin Pyhän Hengen vaikutuksesta ja hänen rakkautensa kautta. Niin kuin 19. jakeessa sanotaan, me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Toisaalta tämä ei sitten tarkoita myöskään sitä, etteikö joku, joka ei ole uskossa, voisi osoittaa rakkaudellisuutta omassa elämässään. Johannes puhuu tässä nimenomaan uskoville lukijoilleen ja tässä on hänen viestinsä heille, että seurakunnan keskellä motiivina ja esikuvana sille, kuinka me kohtaamme toisiamme, uskon siskoja ja veljiä, toimii Jumalan rakkaus. Rakkaus, joka meille näkyy ja joka meille välitettiin Jeesuksen Kristuksen ristintyön kautta. Teksti ei siis niinkään esitä vaatimusta rakkaudellisuudesta, vaan pyrkii osoittamaan, että seurakuntalaiset saavat kyvyn rakastaa toisiaan Jumalan rakkauden vastaanottamisen seurauksena. Seurakunnassa sitoudumme Pyhän Hengen välittömän rakkauden muuttavaan voimaan ja haluamme osaltamme välittää sitä rakkautta myös eteenpäin. Johannes vastustaa sellaisia ulostuloja, jotka hänen aikanaan vaativat seurakunnasta irtaantumista. Myös se konteksti, miten Johannes puhuu juuri ennen 7. jaetta Jumalan omien tunnistamisesta, puhuu tämän puolesta. Rakkaudessa on kyse jostain sellaisesta, joka sitoo Kristuksen seuraajat yhteen toisiinsa ja yhteen Jumalan kanssa. Seurakunnan sisällä täytyy vallita keskinäinen rakkaus, koska Jumala itse on rakkaus. Kun osoitamme rakkautta lähimmäisellemme, annamme samalla todistusta siitä, kuinka Jumala rakastaa jokaista ihmistä. Johannes vastustaa ajatusta seurakunnassa vallitsevasta rakkaudettomuudesta yhtä paljon kuin hän puhuu vääriä henkiä tai uskonnon sisällön vääristelyä vastaan. Kuten tuossa lyhyesti aiemmin kerroin, niin sinä aikana kun Johannes kirjoitti tämän kirjeensä, niin oli noussut paljon seurakuntien sisällä erilaisia harhaoppeja. Merkittävimpänä niistä ehkä tämmöinen jonkinlainen gnostilaisuuden esiaste, joka kielsi Jumalan todella tulleen ihmisenä maan päälle. Tällaista väittävässä ihmisessä ei vaikuttanut Pyhä Henki, vaan jokin aivan muu, ja myös kiistivät oikean uskon. Vaikka tällaista harhaoppia levittänyt kykenisi valheellisesti väittämään rakastavansa Jumalaa, voisi hänet olla mahdollista saada kiinni vilpillisyydestään rakkaudettoman käytöksensä takia. He eivät seuranneet elämässään Jeesuksen esimerkkiä, vaan vähättelivät hänen opetustaan ja tekojaan. Johannes tyrmää tällaisen ajattelun ja korostaa jakeessa 4 ja 17, että juuri Jeesuksessa Jumalan rakkaus tuli täydelliseksi. Hän pitäytyi aina Jumalassa ja luotti häneen, antaen näin meillekin esikuvan siitä, kuinka selvitä odottaessamme vielä täällä hänen paluutaan. Sen kiistäminen, että Kristus on ihmiseksi maan päälle tullut Jumala, oli osoitus Jumalan rakkauden kiistämisestä. Kuten Johannes toisaalla kirjoituksissaan kuuluisasti toteaa, Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Tämän vuoksi hän kirjoittaa nyt tässä kirjeessään, sen jakeessa 4 ja 18, että täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Täydellinen rakkaus on Jumalan tahto ihmiskuntaa varten sekä se Jeesuksen valmius suostua tuohon Jumalan tahtoon, että hän kuoli meidän puolestamme. Kenenkään Kristuksen oman, hänen oman ruumiinsa jäsenen, ei tarvitse pelätä tuomiota, koska Jumala on rakkaudessaan päättänyt antaa meille vapautuksen tuomiosta. Jumalan rakkaudessa pysyminen, eli hänen rakkautensa kohteena oleminen, hänen takaisin rakastamisensa sekä Jumalan rakkauden välittäminen lähimmäiselle, johtaa väistämättä myös uskon varmuuteen ja luottavaiseen odotukseen tulevasta ilosta. Niin kuin 4. luvun 12. jakeessa sanotaan, tärkeitä eivät ole ilmestykset, vaan Kristuksen seuraajien yhteisössä toteutuva Jumalan rakkauden todeksi eläminen. Todistus Jumalan läsnäolosta ja uskon oikeudesta, siitä, että ymmärrämme Jumalan rakkauden suuruuden ja sen, kuinka hän välitti rakkautensa meille pojassaan Kristuksessa, voidaan siis nähdä kristittyjen keskinäisestä rakkaudesta. Tässä tulee esiin todistus myös ulkopuolisille, niille, jotka eivät ole Jeesuksen seuraajia. Jokin vaikuttaa seurakunnassa, mikä saa aikaan pyyteetöntä rakkautta heidän välillään. Tässä viidennen luvun alussa Johannes muistuttaa meitä vielä myös Jeesuksen omista sanoista, siitä, mikä on kaikista tärkein käsky. Jeesus sanoi, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Sisällyttämällä tämän viittauksen tekstiinsä Johannes korostaa, kuinka nämä kaikki kolme käsiteltyä asiaa sitoutuvat toisiinsa. Pyhän Hengen vaikutuksessa eläminen, rakkaus sekä uskominen siihen, mitä apostolit välittävät meille Jeesuksen opetuksesta ja muutenkin tämän Raamatun sanan sisällön hyväksyminen. Loppujen lopuksi Jumala on se, joka pitää huolen, että hänen seurakunnassaan nämä asiat toteutuu. On jokaisen Jeesuksen seuraajan etu pitää kiinni seurakunnasta. Meille jokaiselle seurakunta merkitsee mahdollisuutta Pyhän Hengen yhteyteen, uskosta oppimiseen ja Jumalan rakkauden täyteyteen. Ja jos on joku Jeesukseen uskova, joka jostain syystä ei halua tai ei pääse osallistumaan seurakunnan tilaisuuksiin, niin hekin on kuitenkin osa sitä maailmanlaajuista Kristuksen ruumista. Ja me, jotka tunnetaan tällaisia ihmisiä, voidaan rukoilla varjelusta ja siunausta heidänkin elämäänsä. Rukous toisen puolesta on myös osaltaan sitä lähimmäisen rakkautta, mistä ollaan tänään puhuttu. Ja tänäkin päivänä voi samalla tavalla päästä osaksi tätä seurakuntaa, josta on puhuttu, vastaanottamalla Jeesuksen omaksi pelastajakseen ja Herrakseen. Pääsee siihen joukkoon, jossa Pyhä Henki, usko ja Jumalan rakkaus vaikuttavat. Ja todellakin, jos on joku, joka on jättäytynyt pois, niin aina voi myös palata Jumalan luo ja tulla takaisin Kristuksen ruumiin yhteyteen.